ኣብ መዳይ ፖለቲካ ዓለም እቶም ዘይከኣሉን ዘይሕሰቡን ዝመስሉ ነገራት ኣብ 2016 ክፍፀሙ ርእያቶም እያ። በቲ ዝተረኣየ ካብ ትፅቢት ብዙሓት ፈላጣት ፖለቲካን ክኢላታት ሜድያን ወፃኢ ዓበይቲ ለውጥታት ፖለቲካ ርኢና ኢና ንሓልፍ ዘለና። እቶም ዝተረኣዩ ምዕባለታት ኣብ ፖለቲካን ካልእ ዓውድታትን ክንሪኦም እቶም ነቲ ዝፀንሐ ኣካይዳ ፖለቲካ ጎፅጉፅና ሓድሽ ርእዮት ከነስፍን ኢና ዝበሉ ሕልፋት መራሕቲ ካብ ህዝቢ ዓብ ደገፍ ረኺቦም እዮም ሓሊፎም። ኣብ 2016 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ተገንፂልካ ምውፃእ ኣብ ዝተገብረ ረፈረንደም ካብ ትፅቢት ወፃኢ ብዙሓት ህዝቢ ሕራይ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ንወፅእ ኣድሚፁ። ከም ሳዕብየኑ ድማ እቲ ምስ ካልኦት ኣሕዋትና ሃገራት ኣውሮጳ ደኣ ንፀንሕ ኢሉ ዝጉስጉስ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዴቪድ ካሜሩን ብኡ ንብኡ ስልጣኑ ባዕሉ ገዲፉ ወፂኡ።
The British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it.
ህዝቢ ብሪጣንያ ኣብ ዝተፈለየ ጎደና ንምጓዓዝ ንፁር ውሳኔ ወሲዱ። ስለዚ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ሓድሽ ጎደና ዝመርሖ ፍሉይ መሪሕነት ከም ዘድልዮ ኣኣምን። ከም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዛ ተጓዓዚት መርከብ ብህድኣት ክትጓዓዝ ኣብዘን ሒደት መዓልትታትን ሳምንታትን ጥራይ ከሳልያ እየ። ኣብ ኣሜሪካ እውን ንፕረዚደንትነት ዝተወዳደረ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካውያን ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ምርጫ ኣሜሪካ ዓብ ስምባደ ፈጢሩ እዩ። እዚ ምውፃእ ብሪጣንያ ወይ ብሬግዚት ተደመሮ ብሬግዚት ክኸውን እዩ። ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካን ሜድያን ፖለቲከኛታትን እዚ ኣዝዩ ዘዋቅዕ ሓሳብ ዘለዎ ሃብታም ነጋዳይ ክዕወት ይኽእል እዩ ዝበለ ይነበረን። ኣብ ሓደ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ ናይ ቴሌቭዥን ክትዕ ዲሞክራትያዊ ትሕፂቲ ሂላሪ ክሊንተን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎ ኣረኣያ ወቂሳቶ ነይራ።
This is a man who has called women pigs, slobs and dogs and someone
እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ሓሰማ ዘይረብሓ ኣኻል ቢሉ ዝፀርፍ እዩ። ብተወሳኺ ደቂ ኣንስትዮ ኣሸገርትን ኣስራሕትን ዝብል ሰብ እዩ። እንተኾነ ኣብተን ወሰንቲ ክፍለ ግዝኣታት ኣሜሪካ እኹል ደገፍ ምስ ረኸበ ሚስተር ዶናልድ ዓወት ጨቢጡ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንደገፍቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ
We're going to get to work immediately for the American people.
ንህዝቢ ኣሜሪካ ብዝቐልጠፈ ስራሕ ክንረኽበሉ ኢና። ብፕረዚደንትኩም ትሕበኑሉ ስራሕ ክንሰርሕ ተስፋ ንገብር። ኣዝኹም ክትሕበኑ ኢኹም። ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም እውን ፖለቲካዊ ዕንወታት ተራእዩ። ኣብ 2016 እታ ናይ ፈለማ ናይ ብራዚል ጓል ኣንስተይቲ ፕረዚደንት ዲልማ ሩሰፍ ብዝቐረበላ ክሲ ብቤት ፍርዲ ስልጣና ሓዲጋ ከም ትባረር ተገይሩ እዩ። ሚስ ሩሰፍ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተገብረ መጋባእያታት ንጽህቲን ገበን ከም ዘይብላን ክትገልጽ እያ ተሰሚዓ። ዝኸበርኩም ፍራዶ ብቐጥታ ዓይኒ ዓይንኹም እናጠመትኩ ከምቲ ኣብ ውሽጡ ገለ ነገር ክሓብእ ዘይደሊ ንጹህ ሰብ ኮይነ ምስ ባጀት ዝተተሓሓዘ ዝኾነ ዝፈጸምክዎ ገበን ከምዘየለ ክገልጽ ደሊ። እዚ ክስታት እዚ ፍትሓዊ ነበረን። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ እንተኾነ እውን ን8 ሳምንታት ኣብ ዝተገብረ ጎስጓስ ምርጫ ኣብ ታሪክ እዛ ሃገር እቲ ኣሰልቻዊ ጎስጓስ ተባሂሉ እዩ ተጸዊዑ። መንግስቲ ማልከም ተምብል ኣብ ፓርላማ መንግስቱ ከጣናኽር ትፅቢት እናተገብረሉ በቲ ምርጫ ከሺፉስ ናይ ንኡሳን መንግስቲ ክቐውም ተገዲድ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዝገበሮ ጎስጓስ ጸገም ከም ዘይነበሮ ክገልጽ ከሎ ሰልፍ ሌበር ሸርሒ ዝመልኦ ኣዝዩ ገንዘብ ዝፈሰሶ ኣብ ፖሊስ ኣውስትራልያ ስለ ዝሓሰወ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ዓለም ተግባር ግብረ ሽበራ ንህይወት ሰባት ክቕይርን ከጥፍእን እዩ ተራእዩ። ኣብ 2016 ኣብ ወርሒ ሰነ ኣብ ናይ ኢስታንቡል ኤርፖርት ኣታቱርክ ተተኳሲ ነገራት ኣብ ሽምጦምቲ ዝዓጥቑ ኣብ ማእከል እቲ ኤርፖርት ምስ ኣባርዕዎ ዘስካሕክሕ ምርኢቲ ተፈጢሩ። ሓደ ምስክር ነቲ ህልቂት ብኸምዚ ገሊጽዎ ኣብኡ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ሰባት ናብ ሓደ ሸነኽ ክትኩሱ ከለዉ ንሕና ናብ ኣንጻር ወገን ንሃድም ነርና። ብድሕርዚ እቲ ቦምባ ተባሪዑ ህዝቢ ናብቲ ተኽሲ ዝጸዕቐሉ ሸነኽ መሊሱ ክኣቱ ጀሚሩ። ኣብ ፈረንሳ ከተማ ኒስ እውን ኣብ ሓደ ፌስቲቫል ሓደ ሰብ ዓባይ መኪና ናብቲ ምርኢት ርችት ዝስዕብ ዝነበረ ህዝቢ ጠኒኑ ብምእታው 84 ህይወት ሰባት ቀዚፉ እዩ። ናይ ፈረንሳ ቀዳማይ ሚኒስተር ማኑኤል ቫለስ ነቲ ኩነታት ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክብል እዩ ገሊጽዎ። ኣብ ኩናት ኢና ዘለና ኣሸበርቲ ኣንጻርና ኣብ ዝቓንአ ኩናት እዮም ተጸሚዶም ዘለዉ። ዕላማኦም ድማ ፍርሕን ሻቕሎትን እዩ። ኣብ ኦክላንድ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ለይታዊ መዘናግዒ ብኣልማማ ተኽሲ 49 ሰባት ሞይቶም እዮም። ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ፍኑዕ ዕዳጋ ጠበንጃ ዳግመ ግምት ክወሃቦ ድማ ጸቕጢ ፈጢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ
እቲ
ብኣፕ ፖኬማን ጎ ዝፅዋዕ ናይ ሞባይል ጌም ካብ ዝወፅእ ሒደት መዓልትታት እዩ ገይሩ። እንተኾነ ሚልዮናት ሰባት ድሮ ናብ ሞባይሎም ኣእትዮም ናብ ዘይፈልጥዎ መገዲ ክጓዓዙ ጀሚሮም። እቲ ናይ ፀወታ ወይ ጌም ኣፕ ፖኬማን ጎ ኣብ 2016 ኣብ ወርሒ ሓምለ እዩ ተፈኒዩ። ኣብቲ ፈለማ መዓልታዊ ክሳብ 27 ሚልዮን ሰባት ዳውንሎድ ዝገብርዎ ዝነበሩ ቁፅሩ እናንቆልቆለ ናብ 700,000 ወሪዱ። ኣብዚ ዓመት ዓለም ናብታ ዓባይ ወርሒ ወይ ሱፐር ሙን ዓዒንታ ዘንቀዓደወትሉ ዓመት እውን እያ ነይራ። ኣብ 2016 ከተማሪዮ ናይ ብራዚል ብጣንጡ ብዝመሓላለፍ ቫይረስ ዚካ ተሰጊኣ ትንበር እምበር መበል 31 ፀወታታት ኦሎምፒክ ብዓወት ኣተኣናጊዳያ ሓሊፋ። ባህሪ እውን ንዓለምን ሂወት ደቂ ሰባትን እናርዓደ እዩ ሓሊፉ። ኣብ 2016 ኣብ ጥልያን ዝርከብ ዓድታትን ንኣሽቱ ከተማታትን ብምንቅጥቃጥ ምድሪ ብሕሱም ተወቂዐን 300 ሰባት ድማ ሃሊቖም እዮም። ሳይክሎን ዊኒስቶን ዝተባህለ ወቡላዊ ዝናብ ንብዙሓት ዓድታት ፊጂ ኣብ ወርሒ መጋቢት ጠራሪጉ ወሲድዎን እዩ። 4 ሰባት ድማ ኣብኡ ሞይቶም። ኣብ ስነ ጥበብ ዓለም ወዲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ፀሓፊ ግጥምታት ደርፊ ቦብ ዳይለን ብስነ ጽሑፍ ናይ ኖበል ስልማት ተዓዋቲ ኮይኑ ንሱ ናይ ፈለማ ፀሓፊ ግጥሚ እዩ ነዚ ስልማት በቂዑ ዘሎ። ዓመተ 2016 ንብዙሓት ሙዚቀኛታትን ተዋሳእትን ፀሓፍትን ብሞት ኣፋነያ እያ። ናይ ሙዚቃ ባህር ዴቪድ ቦዊን ፍሉጥ ፕሪንሰስን ኣብዚ ዓመት እዮም ነዚ ዓለም ተፋንዮማ። እታ ኣብ ፊልም ሃሪ ፖተር ጉኑን ዝኾነ ተዋሳኣይ ኣላን ሪክማን ከምኡውን ዊሊ ወርካ እቲ ኣብ ጀነ ዊለር ተዝዋሳእ ካባና ብሞት ተፋንዮም እዮም። ሃው ቱ ኪል ኤ ሞኪንግ በርድ እትበሃል መጽሓፍ ዝደረሰት ሃርፐርሊ ሚልዮናት ቅዳሓት መጻሕፍታ ምስ ሸጠት ንሓዋሩ ካብ ዓለም ግዒዛያ ኣብ 2016። ኣብ ወርሒ ሕዳር እውን እቲ ፍሉጥ ደራፍን ፀሓፊ ደርፍን ሌዮናርዶ ኮሆን ብሞት ተፋኒ እዩ። ኣብ ዒራቅን ሶርያን ኩናት ቀፂሉ ኣሸሓት ህዝቢ ሃሊቖም እዮም። ኣማይቲ ኣሸሓት እውን ተፈናቂሎም። ኣብ 2016 ኣብ ወርሒ ተሓሳስ መንግስቲ ሶርያ ብደገፍ ራሽያን ኢራንን ነታ ፅንዕቲ ዕርዲ ኮይናት ፅንሐት ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ሶርያ ኣለፖ ካብ ተቃወምቲ መንዚዖም ሃገራት ምዕራብ ድማ ክኾንና ቀኒን። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሳማንታ ፓወር ነቲ ዝኸውን ዘሎ ክትኣምኖ ከም ዘይከኣለት እያ ገሊጻ። ኣለፖ ኣብዚ ዘመናዊ ሰይጣናዊ ስራሕ ታሪክ ዓለም ክትፅምበር እያ። እዚ ንዓመታት ሕልናና ከቁስል ዝፀንሐ እዩ። ሩዋንዳ፣ ሰርቢያ ሕጂ ድማ ኣለፖ